On n'a bla mais kalo la Jeremy Fleming nona ale mu ye laseli kɛ janvier kalo ko a bena bɔ a jɔyɔrɔ in na ni a ye san wɔɔrɔ de kɛ a la. Jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri James Cleverly ni ale ka baaraw fɛnɛ ye ka jamana ka ni kunnafonidiso in k'ale kɔlɔsi an'u ka kɛnɛma gundoso ni a be fɔ mu ma ko M16 ye laseli kɛ ko madam Kiss Butler ko ale de ɲɔgɔnna tɛ musobaw la ni jɔyɔrɔ in kama a ko a dɔnniya b'a la ka da kan a bɛ jamana ka foroba lakana ko a b'o dɔn kosɛbɛ mun y'a to a sera ka dansigi jatigɛwale mɔgɔw ka wuli ka jɔw la ani mɔgɔ minnu bɛ waleyajugu kɛ bɔlɔlɔsiraw kan ani jamana wɛrɛ minnu bɛ minnu ŋaniya man ɲi ka ɲɛsin u ka jamana ma a ka fɔli la. A ko Kiss Butler ni a ka kalan bolila jate kan ka bɔ Cambridge sanfɛ kalanso la ani ni dɔnniya mun b'a la o bɛ t'i jɔ fo san 30 la jamana ka foroba lakanako la ale de tun ye u ka M15 o ɲɛmɔgɔ dankan ye ni o ye angilɛ jamana ka gundo so ye ka ɲɛsin kɔnɔnakow ma ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ nin sugandili na a ko ale ka baara GCHQ la ko a baara bena kɛ mun bena ale hakili dayɛlɛ i n'a fɔ ko n yɛrɛ sigira wagati min na a bɛ san 100 bɔ ni o tun ye ko ka Royaume Uni ani a terilakaw u ka se ka jaabi di ɲiningali dɔw la minnu tun ka gwɛlɛn kosɛbɛ o wagatiw la u ka government communication headquarters n'u ko a ma angilɛkan na ko GCHQ ale bɛ Cheltenham o dugu kɔnɔna la ni a bɛ Angleterre tilebiyanfan na bi u ka GCHQ a kɔni ka baara ye ka kunnafoniw k'olu kafoɲɔgɔn kan ani k'u jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin bɔlɔlɔ kow ma.